galab wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Jimco ah bisha Diseembarna ay tahay 11 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Hadalkaas ka soo baxay waa hadal siyaasadeed oo dan siyaasadeed ay meesha ku jirta. Ninkaan wuxuu sharaxay madaxweynuhu muuqdo.
Ani waxaan arkaa runtii dadaal kuma yara, hase ahaatee aad baan u dhaliilayaa muslimiinta. Yani dadkan haddaba leeyahay yaysan imaanin, waxay ka soo cararayaan dal muslim. Waxa dilaya waa qof islaam sheeganayo.
Codadkaasi waxay ka mid yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo ku saabsan jawaabo laga bixiyey hadal uu dhowaan jeediyey Donald Trump oo ka mid ah musharixiinta madaxweynenimada dalka Mareykanka oo ku baaqay in muslimiinta laga mamnuuco dalka Mareykanka.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay taliye ka tirsan maamulka Jubbaland oo sheegay inay dib u qabsadeen deegaanka Tuulo Barwaaqo.
Waxay ahaayeen niman yar oo ka soo goostay qolada Al-Shabaab loo yaqaana ee ka dagaalanta doorasha dalka Soomaaliyeed ka dagaalanta. Nimankan niman ka soo goostay oo la yiraahdo Daesh bay ahaayeen, Daesh la magacbaxay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa idaacadda galabnimo ku maqli doontaan, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Wararka ka imaanaya dalka Syria ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen kadib markii miinooyin ay ku qarxeen kolonyo baabuur oo maraya waqooyi bari dalka Syria, sida laga soo xigtay hay'ad la socota dhaqdhaqaaqa dalkaasi Syria. Wararka ayaa sidoo kale sheegay in miino kale ay ku qarxday meel dhow xarun caafimaad iyo suuqa khudaarta laga gato ku taala magaalada Termari ee gobolka Hakas ee dalkaasi Syria, oo ay gacanta markaasi ku hayaan kurdiyiinta, sida laga soo xigtay hay-adda la socota xuquuqul insaanka ee dalka Syria fadhigoodu yahay dalka Britain. Hay-addani ayaa sidoo kale sheegtay in dadbaniyo kale ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi, ayna dhici karto in tirada dhimashadu ay soo badato. Magaalada la yidhaahdo Talmar ayaa waxaa hadda gacanta ku haya urur la yidhaahdo YPG oo kurdisha, oo gacan ka helaya isbahaysigu hogaamiya Mareykanka, kuwaasoo muddo bil ah dagaal kula jira ururka Daesh.
Kanada ayaa soo dhaweysay tiradii ugu horreysay ee qaxooti Siriyaan ah, kuwaas oo ka soo baxsanaya dagaalada ka socda waddankooda. Diyaarad militari oo Kanada oo sida 163 qaxooti Siriyaan ah ayaa galinkii dambe Khamiista ka dhigatay garoon ku yaala magaalada Trono. Qaxootigan ayaa waxaa garoonka ku sii sugayay oo halkaasi ku salaamay ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau, wasiirada socdaalka iyo gaashaandhigga, iyo sidoo kale duqa magaalada Trono John Tory. Ra-iisul wasaare Trudeau ayaa sheegay inay ahayd xalay habeen wanaagsan, ayna adduunka tusayaan sida ay quluubtooda ugu furan tahay soo dhoweynta dadkan ka soo baxsanaya dhibaatooyinka adag. Kanada ayaa qorsheynaysa inay soo dhoweyso ilaa iyo dhammaadka bisha Februari ee sanadka soo socda qaxooti gaaraya ilaa iyo 25,000 oo qof.
Wasiiradda gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duqay inay dhowaan isbahaysigu Mareykanku hogaamiyo uu ka fuliyay dalalka Siriya, Iraq ay ku dhinteen 3 ka mid ah hogaamiyaasha sare ee ururka Daesh iyo mid ka mid ahaa ragga maalgeliya ururkaasi. Afhayeenka isbahaysiga Stephen Warren ayaa shalay sheegay in Abu Salah, oo mas-uulka ahaa khidada handadaadda iyo baadda ee ururka Daesh oo dhaqaalaha ku helo, islamarkaana geeridiisu ay keeni karto inuu hagad ku yimaado hawshaasi. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in duqaynta cirka isbahaysigu uu ka fulinayay magaalada Ramadi ee dalka Iraq lagu dilay 350 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Daesh, ayna ciidanka Iraq gacanta ku dhigeen qaybo ka tirsan magaalada toddobaadkii lasoo dhaafay, walow ilaa iyo hadda ay inta badan magaaladaasi gacanta ku hayaan ururka Daesh. Dhinaca kale, saraakiilsa sare oo ka tirsan wasaaradda hantidhowrka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay weli adag tahay in la carqaladeeyo ururka Daesh dhaqaalaha soo gala.
Mas-uuliyiin ka kala socda ilaa iyo 195 dal ayaa ka qayb qaadanaya shirka ay soo abaabushay qaramada midoobay oo lagaga hadlayo isbeddelka cimilada, kaas oo ka dhacaya magaalada Paris. madaxda shirka ka qayb galaysa ayaa soo saaray qoraal cusub oo qabya kaas oo ku saabsan wax ka qabashada isbeddelka cimilada dunida. Qoraalkan cusub ayay ku jiraan erayo ugu baaqaya madaxda dunida inay ka wada shaqeeyaan sidii hoos loogu dhigi lahaa qiiqa hawada lagu sii daayo. galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. Dhegaystayaal, qodobo kale ayaa idiin soo socda, bal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii faaqidaada toddobaadka, waxaana soo diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya cabdicasiis xuseen cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Dalkan Maraykanka iyo dunidaba waxaa toddobaadkan si weyn looga cambaareeyey hadal ka soo baxay Donald Trump oo ka mid a musharaxiinta xisbiga Jamhuuriga oo isagu ku dhawaaqay in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalkan Maraykanka. Hadalkan ayaa daba socday weeraro toddobaadkii hore ka dhacay gobolka California oo 14 qof ay ku dhinteen, kuwaasoo la sheegay inay geysteen lamaane muslimiina. Donald Trump hadalkiisa ayaa shaki iyo cabsiba ka dhex abuuray muslimiinta Maraykanka iyo weliba bulshada ay la nool yihiin, iyadoo meelo qaarkood laga soo sheegay inay ka dhaceen ficilo islaam nacayba. Haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda waxaan toddobaadkan ku eegaynaa hadalka Donald Trump ka soo baxay, sida ay muslimiintu u arkeen shakiga ka dhashay, iyo weliba doorka muslimiinta Maraykanka. Arrimahaasi waxaa falanqaynaya oo barnaamijkan ka qayb galaya Jaylaani Xuseen, agaasimaha golaha xiriirka Maraykanka Islaamka ee Keer qaybta gobolka Minnesota, Sheekh Xasan Jaamici, imaamka Masjidu Dacwa ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka, iyo Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxafi falanqeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe oo ku sugan magaalada London. dhammaantiin marka hore ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda v o a.
waa mahadsantahay.
Ugu horreyn waxaan doonayaa inaan ku bilaabo Sheekh Xasan Jaamici oo ku sugan magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. Sheekh Jaamici, maxaad adigu ku macnayn kartaa hadalkii ka soo baxay Donald Trump ee uu ku mamnuucayo in dadka muslimiinta aanay soo gelin dalkan Maraykanka?
bismillaahi raxmaan raxiim. waad mahadsantahay cabdicasiis, waana salaamayihiin walaalaha kale. Horta hadalkaasi kasoo baxay waa hadal siyaasadeed oo dan siyaasadeed ayaa meesha ku jirta, waxaana maraysa ula socoto ninkan wuxuu sharaxay madaxweynenu noqdo. Marka wuxuuna rabaa codka ugu badan inuu ka helo dhanka republikaanka oo xandiir badan ka buuxaan oo iyo islaam naceeb, wadankana sa ula socotaan wuxuu dagaal kula jiraa ISIS. Waxaan oo dhan waa siyaasado wada socda. Marka arrintan totale waa siyaasad, ma ahan xaqaaiq wadanka Maraykanka ka jirto in muslimiinta ay khatar ku yihiin wadanka Maraykanka.
waa hagaag. Professor Maxamed Mukhtaar,
wallaahi sidii walaalkay uu sheegay Jaamici, waxaa jiray nin la oran jiray Leonard Machiavelli, nin la yihahdaa jirjiray oo buuggiisa ay aada u akhristan dadka siyaasiyiinta oo la yihahdo buugga The Prince, ayaa waxaa ku jiray maaragtay qofka hadduu hadaf siyaasi uu leeyahay, hadafkaasi wax allaale wuxuu rabo haddiiba ay gaarsiinayaan dil ha noqdo, maxaa la yihahdaa kursasho ha noqoto, waa uu samayn karayaa. Marka Trump waa run runtii waxyaabahaas buu adeegsanayaa. Hase ahaatee anuu markaan eegay Donald Trump xataa siyaasi fiican ilama eka, waayo ereyada uu adeegsanayo iyo sida uu hadlaayo iyo anshaxiisi iyo sansandis, markaad eegtid nin siyaasi oo madaxweyne rabo inuu noqdo oo weliba madaxweynihii dalkii ugu maxaa yihahdaa ugu weynaa, ugu dhaqaalo roonaa, ugu siyaasa fiicnaa uu noqdo ee wadamo eka, anigu markaan eegay Mexicaanka wuxuu yidhi waa dad maaragtay raybisti ah, wax kufsada madowga, wuxuu ku sheegay waa disgusting, waa dad aad iyo aad وفرحون أو وحن سمينا مسلمين تنا ما أنتم ركودي وحيوانات وحيابها رياده وديك سنة أيو ومركز دمنا ودفيرة أيو مركزنا اللي أنا وحن أركاني كاني إن أصلا كنت حجة أولهين أما تهذهين رحويني من سوق جاري لها ودتك وحر بينه أرجع حسيق اليوم بنيادك موت هذي لقبة شيو وحيابة أنتين هذي اللي يلو حاساكو صوص على وبقي مركز تاسو ربا إنو مارت كوهلو عدد وحيابة ومارتي أن لفرنين أفسيقين تاس أيا مارتي أيا كدام بيسا ملحوينها حد ما أنت نوجه وبراك وباما واتي وجيري حتى مريكان باما واتي مريكان ومو أقسام دالانين نكان إنو حتى شكوين باكو جرسو دهاي وابو مسلم حتى مسلمين ذاتك مريكان غاركود الأميسيي إنو بغوكي بلا أفرتميل اللي هاي وهاي وهاي سينو مسلمي هاي مركا واقف أديك سنة أيو ذاتك مريكان كباحد وين لي إن أو كبتشي أو بارتي أو
waxa ay daran umaynaya waxaan soo gelinayaa maxamuud sheekh axmed dalmar dalmar adigu UK ba joogtaa inkastoo aad mareykanka joogin laakiin hadalka waxa Donald Trump waxaad moodaa in dunida meel kasto uu gaaray bal aragtida dhinaca UK iyo meelaha joogtid iyo dunida islaamka hadalkiisa ay ka bixiyeen maxaadna la wadaagi kartaa
bismillaah raxmaan raxiim waad salaamantahay abdulaziz runti wax badan ku noqon maayo ninkani waxa uu yahay waxa uu jeedo أهلو مكة أدرى بشعابي هرير مريكان باتا إيقا باديو إيقوك هالك اللاكي سيدا اللوغ آخيه وحاويه لاتك غار روابي كان باتساني يانو وحيليني كان دي حقوق كسوب حميانو جولي دالله سعون داتك اللاكين انتي سبباني آد أيا اللوغ فرقدي وحا حتا سعون أيا هاس هاس للي هاي مثلا بارلمانكا يوكا معارة إنجريس هالك جييو هالكا دودو نينكا هدالله دانو عاسف هدليه in uu noqdo dadka aan soo geli karin mamnuuca ka ah inuu xaga soo dhigo arra ingiriis ama UK waa la isku wada raacay halkan ahzaabta ingiriiska ama ila prime ministerka David Cameron ila maxaakuraday qolada xisbiga shaqaalaha ila mayor ila cid walba ila xitaa yani nin u hadlay puliiska ingiriiska wayo dulduul ku xagay ugu dhayda wa soo gaaray wuxuu yiri England ama London oo kale oo aanu anagu ku faano reelana hadaanu nahay magaalada ugu soo jiidashada badan ee dunida oo dhameynka isugu timaada buuru waxa jira meel aan la tagi karayno bilaysku aanu ku dhicin inay galaan muslimiintu ay yani ka dhigteen poy qalqalo ama xara oodan aan lagu soo gali karin waxa la yeelay waxa ka jira number jiraad marka yani nin danaynta sare kule police metropolitan police ka caasimada London wuxuu waxa uu sheegayo anagu balaayadaas uu sheegayo ma ogin aadi aad markaas taas yani hadalladaas loo diiday hadii la helo waana ay dhacdayba cod ku filan oo petition oo la saxayo dhowr boqol kun imika maraya baarlamaanka Ingiriiska markuu laga soo noqdo fasaxa Christmaska iyo sanadka cusub ninkan hawshiisa waa la gelinayaa waxay u dhowdahay in xitaa la yiraahdo arra Ingiriis ma iman kartid haddaan xitaa lagu oranna yani hadalka laga hadlay yani waxa uu ku hadlayna naaqashay de kashif bay ku tahay isaga
waa gartay aad baad u mahadsantay maxamuud sheekh axmed dalmar oo london ku sugan waxa khadka imika nagu soo biiray tay jeelan xuseen agaasimaha hay'adda ama golaha xiriirka muslimiinta mareykanka ee gobolka Minnesota jeelan ku soo dhow barnaamijka marka jeelan haddana adiga ku weydiiyey su'aashan saaxiibadii ka horeeyay kulli si weyn bay uga hadleen Donald Trump aragtidiisa aragtidooda ku aadan hadalku yiri adigu maadaama aad golaha xiriirka mareykanka iyo islaamka ka tirsan tahay hadalkiisu dabcan xiiso badan buu ka dhaliyay dalkan mareykanka oo waxaaba jira cambaareynta kasoo cabsi soo wajahaysa dadka muslimiinta ee dalkan degan Mareykanka oo waxaa meelo qaarkoodba laga sheegayey in ay jirto weeraro ama hadallo nacayb oo dadka islaamka lagu yiri inta aad ogtahay maxaadna la wadaagi kartaa tan iyo intii Donald Trump hadalkiisu soo baxay dadyooga muslimiinta ee dalkan degan waxay kala kulmeen taageerayaasha Donald Trump
aad iyo aad baad umaysan tahay waan ka xumahay in lagu soo daahay laakiin hadda xitaa waxa la hadlayay kolooyin diimooyin badan kale kale yimid oo dhageysanaya hadal aan u soo jeedinayo oo arrinkan aan ka hadlinay hadii laga hadlo dhibaatooyinka dadka muslimiinta ku dhacasa oo runtii anagu hadda keer xafiisyada dhan ay aada iyo aad u ilaalinayaan way badan yihiin. Dadan wiigan labada wiigan soo dhaafay xafiiskeyga reer Minnesota iyo xafiisyada kale waxaan naloo soo sheegay dhibaatooyin badan oo runtii ay muslimiin badan ay soo codkoodi ay soo sheegay amba hadal xun lagu yiri amba xitaa loo xadiday amba xitaa iyagii la eriyaday ama dad xitaa wax la gaadsiiyey. Shalay maahid adu wiigana waxaa xitaa la gubay oo weli haddaan hubin laakiin loo maleynayo sababta waxa weye calaamadaha lagu sawiray intaana la gubin ay leeyihiin soomaalidu oo ku yaala magaalo state North Dakota ama degmada North Dakota ku taala runtii Minnesota iyo North Dakota. Dhibaatooyinku way badan yihiin laakiin waxaa rabaa dadka inay ogaadaan yani dhibaatooyinkan iyo ninkan hadaladiisa iskama iman wax hadda dhashe maaha, waa runtii dadaal lasoo waday muddo dheer soo jiray, dad badan ay ka qayb qaateen, hay-ado badan la maalgeliyey oo runtii intaasoo dhan ay usoo baxeen in ay been ka sheegaan muslimiinta oo muslimiintii laga cabsoodo. Marka taasa ayaa duuxa ah runtii hadalada ninkan soo jeediyey oo isaguna heen, laakiin republicanka oo dhan dad badan ay sidaa muslimiinta nacayb inay muslimiinta nacayb inay muslimiinta laga cabsoonayo sidaasoo kale waxaa baxay.
Waa tahay laakiin Donald Trump cambaaraynta loo jeedinaya kasokow waxaa la sheegayaa inuu haysto taageerayaal badan, soo marka lama oran karo dadkaas uu haysto taageerayaasha ayuu isku hadlaynaya.
Horta waxa weyaan haa, wuxuu la hadlayaa dadka weliba gaar ahaan dhinaca republicanka ah, laakiin hadda waxa ay maraykanka kuwa la tartamaya ee kale in laga maqlo iyagaba in ay ka soo horjeedaan hadaladiisii ay si gooni uga soo istaageen. Marka inkasta uu dadkiisii la hadlayo, haddana hadalkii wuxuu noqday mid aanan ay la xamili karin.
Sheekh Jaamici
Hayd, laguu jiro taariikhda oo maraykanka waxaa jiro Ventura la dhihi jiray oo Minnesota kasoo noqday governor, ninkaasi wuxuu u fudfudaa sida ninkan oo kale, hadalo fudfudayd badanaa kasoo baxay ilaa dadka ay u maleeyeen ninkan oo kale uusan guuleysanaynin. Marka nin noocan oo kale saa u fudfudud markuu abuuraya hadalo siyaasadeed oo cod uu ku yeelan karo waddanka Maraykanka, maaragtay waa suurtagal madaxweynuhu ka noqon karo. Inkastoo White House-ka ay soo saareen maaragtay baaq ay leeyihiin ninka noocan oo kale ah disqualified in laga dhibo, macnaheeda in laga joojiyo, laakiin ilaa hadda qaanuun uu jiriyey Maraykanka oo ka hor istaagi kara in uu si soo sharxo madaxweyne ma jirto. Midda ugu dambeyso, aniga waxaa welwel igu hayo sida Jelani uu sheegay, muslim nacaab wuu jiray, kharash badan waa lagu bixiyaa, laakiin waxaa welwelka hadda waxaa abuurayo dhacdada oo California ilaa hadda lama hubo labadaasi qof oo la tuumay inay sameeyeen.
Waa tahay Sheekh Jaamici, ilaa haatan kolley hay-adda FBI oo iyadu baaritaanka weerarkii ka dhacay California wadda, kolley wax rasmiya ku saabsan arrimaha sheegaysa may soo saarin. Kolley baaritaan baa socda, labadaa qof waana lagu tuunsan yahay in ay iyagu falkaasi geysteen. Waa kasii soconayna Professor Maxamed Mukhtaar baan doonaynaa soo geliyo. Maxamed, dalkan Maraykanku waa dal dabcan ay qowmiyado badan ku nool yihiin oo immigrant oo kulli dalkan u soo socdaalo muhaajiriin ah oo Islaam iyo Masiixiyiin iyo weliba Yuhuud leh. Khubaro dhinaca sharcigu oo iyaguna meelaha qaarkood qoraallo kusoo bandhigay ama telefishinada ka hadlayay, waxay dabcan hadalkan Donald Trump ku tilmaameen in dabcan aanu wax sala ku lahayn dhinacii sharciyadda marka la eego dastuurka waddankan oo dadka siinaya xorriyad dhinaca hadalka iyo dhinaca diimaha. Marka eegta dhinaca sharciyadda, maxay kula tahay adiga Professor Maxamed Mukhtaar?
Waxaan weeye Maraykanku waa dal maaragtay loo soo wada haajiroon jiray ama sidiisaba maaragtay ku salaysan muhaajiriin dal ay maaragtay degan yihiin ama ha cadaadeen ha madoogaadeen ha ahaadeen Latinos ama ha ahaadeen Asian, intaba way imaan jireen waana wada joogaan, waxay ku wada noolaa yeen maarata sharciba dadkaas maarata ilaalinaya badbaadinaya. Way jirtaa taariikhda Maraykanka markan dib ugu noqono, xiliyo badan baa jiray oo maarata waxyaaba tan oo kale u eg ay dhici jireen oo haddana ay ka samata bixi jireen. Masalan xagga yani cunsuriyadu dadka madowga maarata waa sii la dhibi jiray, la doonsan jiray, way ka baxeen. Runtii dalkani wuxuu dalalka kale ku dhaama sharciyo wuxuu samaysanaya mar walbana uu ka faa'iidaysanaya waayo aragnimadiisa oo runtii badbaadinaya xorriyadda
يعني حرية بني آدم أمهاتو حرية القول أمهاتو حرية الدين والدلالك وفهم بان يعني أولاً كرينا وبستور كيسي وحاسب أيكو عديهين مركا شاكدان أو دونالد ترامب أو كينيفونا حانتي وشاك مارتي هدى أن غسبين وحرين وقلنا عدين لكن تبك مريكي قوحي لين موحا تستاينا نقولنا قلوا فالحمدي وايدي فرجيري جيتي وانكسو قدبني وايدي عروس صعنا مركا arintan unsuriyad weeye arintani waxay dhibaato u keenaysa not only muslims and mareekanka laakiin xataa waxay khatar gelinaysa nabadgelyada dalka
qowtay in sheekh dalmar in arintan sidee u saameynaysa bay kula tahay in wax shakiyeeme abuureysa dhinaca marka deeqto dalalka muslimiinta iyagu mareekanka kula jira in dhinaca dagaalka argagixisada in haday noqon lahayd jordan oo kale iyo turkiga oo labaduba in saaxiibo dhow la dagaalkana dhinaca uga jira in daacish lagu hayo
شكي كاني ميشو ويكاني سا يعني ديدمو ويكاني سا يعني ان ان لقبي ديدور الدور وحن وحوك الله يوام حي لكن على المستوى الرسمي official level اما يعني هيرك دولة فرا معا مشو وحاين كاسا وكاني ميشو واي وحا حكومة يتاو حوية معامل كاكرد حي دولة هاد عربودي حكومة ها مامل قوحية يو مانتا اغل كاعد Mareykanka Barack Obama u fadhiyo iyo inta la fadhida siyaasada ay wadaan iyo wadiiqada moodooyinka ay mariyaan
qowtay aan jeelani baan soo gelinayaa maasanta aan sheekh dalmar aan jeelani dadka wadankan degani qaar kood shaki badan ayaa jira oo cabsi ba jirta xitaa dadyoog muslimiinta ay ka cabsanaayaan oo leeyihiin waxa dhici karta in muslimiinta qaar kood ay ku jiraan dad taageersan daacish oo matalan diyaar u ah inay dalkan gudhiisa weerar ka geystaan muslimiinta wadankan aad tihiin waliba hoggaamiyeyaasha muslimiinta aad ku jirtaa maxaa dadkaasi aad ku qancin kartaan
horta waxa weeyaan muslimiinta in cabsi laga jiro ama laga baqayo taasi waxa weeyaan waxay runtii waa dib muslimiinta dunyada laakiin waa fikrad khald ah oo runtii ka imanaysa hadalada ninkii iri laakiin taariikh ahaan waxa weeyaan in laga cabsoodo dadka diimaha kala duwan Mareykanka taariikhdoodu ku leeyahay oo xitaa hadalada hadda muslimka lagu hayo dadka xitaa qolinka masiixiga Catholic haddii la qaado oo kaniisada Catholic ah iyaguba isla hadaladaas oo kale ayaa lagu soo wajahin jiray markii dadnimadii Mareykanka iyo kontonnimadii xitaa Mareykanka madaxweynuhu ordayo lagu yiri haduu qabsado waxa laga yaabaa in ay baabaayga ama Pope-ka inuu noqdaba qofka Mareykankaba haysta ama u taliya aduu marka hadaladani waxaan anagu aragnaa wax la yiraahdo religious intolerance ama banaacin diin oo runtii jahilnimo iyo cunsurnimo isku jirto
waxa laakiin waad ma santay jeelan waxa soo galnay sheekh jaamici laakiin muslimiinta wadankan degan mas'uuliyad ba ka saaran iyaguna in jahilnimada jirta ay dadka ka saaraan inkastoo muslimiinta wadankan lagu eedeeyay inay dadka dhex galin laakiin haddana cabsi ba jirta sheekh jaamici haddana adiga ku soo galiyo gobolka Minnesota joogto muslimiin degan oo Soomaali ay ka mid tahay dhalinyaro ka baxday qaar Soomaaliya tagay kuwa daacish ku biiray arbacadii ugu dambeysay wiilkii tumnaad ee Soomaaliya ayaa la qabtay oo maxkamad maanta la taagayay dad badan oo wadankan degan waxay ogeyeen in muslimiinta qaarkood ay ku jiraan dad diyaar u ah inay dhibaato geystaan marka shakigaasaa jira waana la socotaa sheekh jaamici waajibaadka muslimka ama hoggaamiyeyaasha muslimiinta ka saaran waxa weeye in shakigaas dadka ay ka bixiyaan oo ay la shaqeeyaan hoggaamiyeyaashii wadanka ee dhinacii waliba amniga hadday noqon lahayd doorkiini ma waxaad leedahay waa uu fiican yahay mise doorkiini waa la gabay
horta doorkeena inuu fiican yahay waxaa ka markhaati kacday FBI da markay soo saartay report sanado ka hor tilmaamayaan in uusan jirin masjid ka mid ah masaajidaha gobolka Minnesota oo la tuhunsan yahay inuu qeyb ka yahay waxyaalaha lagu tuhmay maaragtay dhalinyarada qaarkood marka taas horta waa markhaati dowladda lafteeda ka markhaati kacday in masaajidaha qeyb ka ahayn waxyaalahan socda waxaan kaloo tusaale ku tusinayaa in Lutheran Church-ka iyo masjid dacwo oo kale waxaan sameynay aan soo saarnay book oo la dhahayo maaragtay your neighbor here is your Muslim neighbor oo macnaheedu ay tahay waa kan gudiskaaga muslimka ah sidii uu egyahay waxaa isla qoray annaga oo muslimiin ah iyo church-ka madaxdooda
baatiskooda iyo odayaashooda diinta, beelaha ee muslimiinta iyo diimaha kale khaasatan kristanka ay ka midaysan yihiin. Buuggaas quruxda badan waxaa loo qeybiyey dadka kristanka oo gobolka u badan. Marka waxay hawshaas waa hawsha muslimiinta ay qabteen iyo maaragtay howlka badan.
Waxaa Professor Maxamed Mukhtar waana soo gabagabeynaya. Maxamed, Donald Trump wuxuu ka mid yahay musharixiinta u tartamaya dhinaca xisbiga jamhuuriga oo dabcan iyagu doonaya inay xukunka qabtaan. Hadalkiisana dhammaan hogaamiyaasha jamhuuriga way diideen, way ka hor yimaadeen, sidoo kale dimuqraadiguna aad bay u diideen. Bal marxaladda xisbiga jamhuuriga ku suganyahay, haddaad in yar dadka u sheegto hadalka Donald Trump siduu u dhaawacay iyo rajadooda ah in sanadka dambe ay ku guuleysan karaan iyo in kale doorashada soo socota.
Mahadsanid Cabdicaziz. Intaan antaa ka jawaabinba, waxaan rabay inaan yaraha ku daro walaalkii jaamicii ama su-aashii ahayd muslimiinta maxaa la gudboona oo maxay ka samayn karaan arrintani. Ani waxaan arkaa runtii dadaalku ma yara, hase ahaatee aada baan u dhaliilayaa muslimiinta, kuwa dalalka muslimka jooga ama bariga dhexe ha ahaato ama Afrika ama Asia, meelihii islaamku asalkiisii ahaa. Waxaan dareemayaa yani dadkan haddana leeyahay yaysan imaanin, waxay ka soo cararayaan dal muslim. Waxa dilaya waa qof islaam sheeganayo. Haddana waxaa aad u yar inaan maqalno culama oo muslimiina masalan dalkan ay ka soo cararayaan dadkani oo arrintan ambaareynaya. Haweey wadaadadii suuriyiinta, ciraaqiyiinta, soomaalidii, suuriyiintii, afgaaniyiinti, dhankaa waxaad moodaysaa yani gaaladii baa xataa popka ayaa yiri war kuwa Paris dadka fulaynaya oo dhahaya allahu akbar iyagu duuca ilaahay adeegsanayo, haddana wax dilaayo ma ilaahay baa saas ugo. Anu marka waan dhaliilayaa, waxaan leeyahay muslimiinay weliba madaxdiinay wadaadadiinay culammadiinay codkiini waa loo baahanyahay in la maqlo. Kuwa iyaga halkan joogan sidaas oo kale dadaalkaygu ma yara, hase ahaatee weli waan gaabinayo, waayo yani waxaad arkaysaa muslimka Pakistaaniga aad masaajid Pakistan u tegi, muslimka Soomaaliga masaajid Soomaaliga u tegi, muslimka Indonesia yani eregii islaamkii ahaa oo ahaa ka wara dhexayn lahaa dadkaas oo dhan ba ayaa meel looga dhexaya. Waxaana looga baahan yahay in runtii islaamku aan gaarsino ama aan u sheegno inuusan ahayn reer hebel, reer hebel uu yahay diin inuu yahay
su-aasha marka intaan waatay su-aasha siyaasadeed intaanan ku weydiin waxaan doonaya
maanta waad arkaysaa kuwii oo la tartamayay baay ambaarayay Donald Trump iyo waxyaabahan uu sheegay. Waxay ka baqayaan, way jecel yihiin of course inay maaragtay madaxtinimada inay gacanta ku dhigaan White House, sideed sana ayuu ka maqan yahay gacantoodii inuu soo galo, way jecel yihiin. Si alaalaystay ku heli lahayn way ku dadaalayaan. Hase ahaatee waxaa muuqata inay kala qaybsamayaan, haddii sheekadani aysan runtii aysan xambaareynin aysan wax ka qabanin, culayskaas baa saaran. Oo waxaa laga baqayaa Donald Trump xataa haddii ay maaragtay xisbigiisii oo malaha autokooro inuu xisbi kaleba iska furto oo siduu leeyahay independent baa noqonaya, oo marka xisbigii khasaara soo gaarayso oo guushii u filay ma helay. Marka
hadalka dhaliisha culimada uu soo jeedinayo Professor Maxamed Mukhtar, diinta islaamkii magaceedii aanay jirin culimo waaweyn oo dalalka dunida oo markaasi arrintaasi cambaaraynaya, waxaan doonayaa saddexdiinuba inaad ka jawaabtaan. Jaylaani, aan kugu hormariyo jawaab kooban.
Su-aashan in badan bay soo laalaabataa, idaacado badan waa la weydiiyaa, dad badan waa la weydiiyaa. Runtii horta jawaabta gaaban waxa weeyaan, muslimiinta mar walba way cambaarayaan dhibaatooyinka ka imanaya dhinaca muslimiinta iyo dhibaatooyinka dadka kaleba ka imanaya. Markii uu France dhacay, markii San Francisco dhacay waa la cambaarayay, magaalada Minnesota laga cambaarayay, meel walba laga cambaarayay. Arrimaha welibana argixisada ah si kaamil ah ayaa meel walba looga cambaarayay. Waxa weeyaan marmar waa su-aal runtii soo laalaabanaysa oo anigu aan ka arko inay khalad ku jiro. Khalad wuxuu ugu jiraa waxa weeyaan waa la og yahay, ninka foobkuna og yahay, cid walbana way og tahay in argixiso iyo dad maaragtay waxna weygeysana in la dilo, intaasi ay diin ayna ogoleyn ayba jirinba. Arrinkaasi waa arrin laisku wada waafaqan yahay. Markii dhaweyda nin gaal ah oo diinta kristaanka sheeganaya uu tegey, meel abortion clinic leedahay oo Colorado ku yaal oo dad ku dilay lamagama sugin lamana rabin lamana weydiin cambaarin ka imanaysa dadka kristaanka oo marmar ninka fikraduhu wada la wata marka muslimiinta in gaar ahaan iyaga laga rabo cambaarin mal walba oo mid sheegan ama qof sheegan muslimiinta runtii aan waxaan arkaa inay khald tahay
waa taa sheekh dalmar baan seenay kadibna jaamacada dalmar haya si kooban
waxa weeye Cabdul Aziz wada san tahay arintu gunjadu waxa ay tahay runtii waa laba wajhi mid waxa weeye dadka muslimiinta ah ama Ameerika gudaha joogeen ama Yurubtan aanu joogto ama ha joogeen yani dhulkii aqlabiyadda joogta dadka muslimiinta ahayd waxaan cambaareynteeda horta looma kala oran mar walba waa la cambaareeyaa mashkalada taagan waxa weeye xaggii caalam alislaami dadkan Ameerika jooga iminka ninkan Donald Trump muu oran Maraykanka dadka jooga ha laga saaro wax laga masaafri wadanka wuxuu ihi muslimiinta imanaysa waa in otroga laysaga dhiga taa waxa weeye muslimiintu marka hore maxay imanaysa midka uu sheegay professor maxamed muqtaro ah xaggeennii baan isku wada san banaanayn waxaan lada good governance ciyaar maaha maamul wanaagsan iyo nabadgelyo qofka muslimka ah ee shahaadanaya uu dhulkiisa ku haysto hadduu helayo uu isku uga deyma soo carareen marka wuxuu la marmaraya waa nin soo qaxaye yacni waxa soo yacni shidaya ee soo eriyay marka hore in yacni laga baaraan digo waxa weeye gudaha in layska hagaajiyo gudaha marka la hagaajiyo kan kale ee dibadda joogan waxba la tari karaa waxa weeye cambaarin keliya maha waxa weeye dib in laysugu noqdoraba maxaa inaga qaldan maxaynu adduunyada kula macaamili karaa maxaa yeedheena gaarsiin kara meesha loo baahayay dhegaha inu la doona lagu dhici kara
wata sheekh jaamici haye si kooban adiguna
iyadoo kooban cabdicaziiz cambaarin la-aan ma jirto waxa oo jira oo muslimiinta ay sameeyaan oo reer galbeedka ama maraykanka aysan jecleen waxa waaya cambaarin dhammaystiran ayay muslimiinta sameeyaan cambaarinta dhammaystiran waxaa looga jeedaa muslimiinta waxay ka hortagaan markay cambaarinta sameynayan waxay leeyihin maraykankana khaldaadka uu sameynayo uu ka sameynayo wadamada muslimiinta ah ha joojiyo la-aan muslimiinta inay kaalmo sameeyeen hadda lacag la ururiyey oo boqolaal kun dhaafta ayaa jirto dadka wax gaaray california loo ururiyey dhiig ayaan bixinay muslimiinta iyo wax badan muslimiinta society maraykanka kamid yihiin dadkana way la qabaan nafkana way la qabaan
waad mahadsantay gabagabadii haddaba ayaan barnaamijka doonaya inaan qof walba hadalka u dambeeya siiyo jaylaani haye maxay xal ku yahay maxay kula tahay xilligan adag iyo shakigan jira iyo cabsidan jirta sidee looga bixi karaa bay kula tahay muslimiintana maxaa la gudboon dalkan maraykanka joogta
waxaan anagu hadda runtii hay-adda GERD amba dadka muslimiinta gaar ahaan u sheegaynaa waxa weeyaan oo xalkuna yahay in ay wadankan Maraykanka runtii uu dastuur leeyahay cadaaladda ilaalinaysa oo loo baahan yahay in ay muslimiintu maanta haddii iyagu leeyahay yaatihiin inay diyaar u yihiin inay runtii dadka aan muslimiinta ee wadankan ku nool ama caalamkaba in ay runtii ay ka hadlaan ta kale waxa weeyaan weliba dad badan baa maanta dhageysanaya oo muslimiin ama gaar ahaan Soomaaliya oo ay suurtagal tahay inay dhibaatooyin ku dhacaan amba ay dib ku dhacaan inay iyagii la soo xiriiraan balse markaaba hadday dib maaragtay waxyaabahan oo kale ku saabsan ay u yimaadaan ciyaalkooda amba iyagu inaysan markaaba ay booliiska u sheegaan hay-adaha keer ee xafiisada kala duwana ay lasoo gaarsiiyo sidii aan talo iyo wixii aan nigu caawin kano nigu caawino marka in waxa lasoo sheego oo dhibaatooyinka la sheego ana waxaa jirta kaysas badan oo dad badan oo soomaali weliba ay diideen inay gabdhahoodii oo runtii dhibaatooyin lagu waday inay ilaahdeen ha sheegin oo waxba marka soomaalida runtii dhegeysanaysa idaacaddan waxaan dhihi lahay maraykanka jooga waxa weeyaan ninka booliiska haddii loo sheego isagaa dabagalaya isagaana dadkan helaya in arin weliba waqtiga adag ee dhibaatooyinka dadku lagu soo muslimiinta inay dadaalaan gaar ahaana dumarka soomaaliya ama dumarka muslimiinta ayaa runtii calaamada ugu weyn oo islaamka sito oo xijaabka lagu arkayo lagu soo jiidanaya marka inay taxadiraan laakiin ay diyaar u yihiin hadday dhib gaado inay booliiska iyo hay-adaha keero kale la shaqeeyaan
waad mahadsantay jaylaani xuseen dhinaca hadalka u dambeeya waxaan siinaya professor maxamed mukhtaar maxay kula muuqataa maxamed mukhtaar adigu cabsidaasi islaamka muslimiintu ay dareemayaan iyagu iyo hay-adaha amnigu siday uga saari karaan bay kula tahay ان عبسداسي جيرتا
ان عبدعزيز وحا لوغا بخي كراتا مريكان كان او في عيني هي او مسلمين كرايا وحا ويي وانا امين سن هي وح من ما لا يرادو اي مريكان كا ازا امين سن هي دك مريكان كو واسا امري و شيغني و دد كرن ديوان حدنا وي ميديسن هين وحيابها دنهوده مالتي وحييليا ويسغا ميدوبا يان ويسكيلاين ايان marka yani minnimadaas oo muslimiin iyo non muslimiina ayaa hadda xogobayso marka taa horta waa mid looga bixi karaayo
professor ku baxay waatay in waxan soo gelinaya in hadalka dhinaca soo dambeeyay imaam xasan jaamici haye maxaad xal waragta xasan jaamici
waxaan xaloo arkaa laba qodob qodobka koowaad muslimiinta in nolosha mareekanka ay ka muuqdaan oo dhaqanka islaamka quruxda badan muujintiisa dhinacna dacwo ka ah dhinacna muuqaal qurux badan islaamka markay arkaan balaba faa'iido dadkana way islaamayaan waa kow faa'iido labaad oo ah waxa la sheegay miidiyaha uu sheegayo oo ah diin islaamka inay tahay diin argagixisonimo iyo violence inay been tahayna way ogaanayaan dadka dowladda mareykanka iyaga markaasi farinta waa in siyaasadda dibadda ee dowladda mareykanka ay saxdo ay noqoto siyaasad cadaalad ah
waad mahadsantay waxaan siinaya barnaamijka hadalka u dambeeya maxamuud sheekh axmed dalmar marxaladan iminkay ku sugan yihiin muslimiinta galbeedka ku nool gaar ahaan maraykanka maxay kula tahay ma ka bixi karaan marka la eego tobanka sano shanta sano soo socota ilaa kontanka sano soo socda maxaad adu ku qiimeyn lahayd
waa laga bixi karaa waayo dee ibdaada banu nahayo ilaahay diilu nagu abuuray marna inanu quusano maaha quustuna sideedaba ma aha yani akhlaaqda iyo dhaqanka muslimka waa laga baxayaa laakiin tallaabooyinka laga bixi lahaa ayaa loo baahan yahay in la adkarto oo ah marka ugu horeysa wixii kuu keenaya ma garanaysaa dabqan iyo wax yani sawirka wanaagsan ee bulshada uu sheegayo muuqaalka quruxda badan ee sheekh xasan jaamic uu sheegay ee islaamka jirana wixii u keenaya barmad uu ku noqonayo in iska ilaaliyo in la ogaado dhulkan la yimi ee galbeedka ama yurub ha ahaadeen ama north america ahaadeen ama meesha kale ha ahaadeen in aan sidaa lagaga noqonin meesha inay degsiimo ay noqotay wixii lagu joogayna ay yihiin wax talo u baahan marka in wax wal oo wanaagaba laga qayb galo jamcada aynu kala noolahay wixii wanaaga ay wada roona in lagala qayb galo wixii xumaan ah yani iyaga iyo inagaba yani dhibaato inagu ana in laga ajoodo lalana dagaalamo
waa tahay aada baad mahadsantiin professor maxamed mukhtaar jeylaani xuseen imaam xasan jaamici maxamuud sheekh axmed dalmar dhammaantiin afartiinuba waqtigiina in aada baad ugu mahadsantiin
waad mahadsantay
intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeennii faaqidaada oo toddobaadkanna ku saabsanaa aragtida laga bixiyey hadalkii ka soo baxay musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ee uu ku mamnuucayay in dadka muslimiinta aanay soo gelin dalkan Mareykanka. Barnaamijkan waxaa ka qayb gelayay Sheekh Xasan Jaamici, imaamka masjidu dacwa ee gobolka Minnesota, Jeylaani Xuseen, agaasimaha golaha xiriirka Mareykanka Islaamka Care ee gobolka Minnesota, Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia, iyo Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxafi falanqeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe oo isagoo ku sugan magaalada London. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, guud ahaan waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
waxay dhegeystayaal aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdicasiis xuseen cusmaan oo nala socodsiinaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo ku saabsanaa jawaabin laga bixiyey hadal dhowaan ka soo yeeray Donald Trump oo ka mid ah musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka.
V o a ayaa si toosan uga dhegeysanaysaan oo galabta halkan ay idinkaga daadihinayaan cabdiraxmaan xuseen furre anigu ah jamaal axmed cismaan qodobada kale dhegeystayaal haddaanu gudagalnana taliyaha ciidanka amniga maamulka jubbaland ee aagga dhoobley ee jubbada hoose ayaa sheegay in ciidankoodu dib u qabsadeen deegaanka tuulo barwaaqo oo uu sheegay in muddo kooban ay qabsadeen milishiyaad ka tirsan ururka milishiyaad kasoo goostay ururka al-shabaab oo taageerayay ururka daacish. Korneel Heybe Axmed Cabdilaahi waxa uu sheegay in milishiyaadkaasi ay dadka deegaanka u sheegeen inaysan bixinin lacagaha sikada ururka al-shabaab ay ururiyaan. Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo istuudiya ugu weheliya ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka kula xiriiray Korneel Heybe waxaana weydiiyey xaaladdu sida ay tahay.
waxay ahaayeen niman yar oo ka soo goostay qolada al-shabaab oo la yidhaahdo daacish bay ahaayeen. daacish la magacbaxay abaar 11 saac markay soo galeen ciidamada nabadgelyada, markii ay ka warheleen tuuladaas oo ahayd mid dar yar oo biidheeqadii iyo biyihii iyo kanacadii laga cararay, awalna ay xoololey ahayd tuuladaasi. Markaanu ogaanay tuulada inay nimankii mideen oo ay iska dhigayaan dad wax qabsaday, ayaa waxaanu u dirnay ciidamada nabadgelyada ee ka shaqeynaya deegaanka ama ka shaqeynaya xuduudaha, kuwaas oo tagay halka saac oo habeenimo ku sugnaa tuulo Barwaaqo. Ayaguna goorta ay ka baxeen waxay ahayd xilligii ay qabsadeen 11 saac ilaa 11 saac ayaa 4 daqiiqo way ka baxeen. Waxayna uga baxeen, waxay ogaadeen in ay ku soo fooleeyihiin ciidamadii wadankan gacanta intiisa lahaa ay ka shaqeynayay amniga uga shaqeynayay dowladda Jubbaland. Way ka sii baxeen, waxayna u baxeen meelihii ay ku dhuumaalaysanayeen oo maxaa ku dhahdaa ay kasoo weerareen tuuladaas.
In kooxdaasi aad sheegtay in hadda aad kala wareegteen gaankwaynta tuulo Barwaaqo inay ka tirsan yihiin ururka markaasi ka go'ay Al-Shabaab ee hadda la magacbaxay daacish ee sheegay daacishka ballaaran ee ka dagaalama wadamada Siiriya iyo Iraaq inay ku biireen, yaa idii xaqiijiyay idinka?
Waan la soconaa in ay maxaan ku dhahdaa ay soo galeen ciidamo la yidhaahdo daacish in ay soo galeen wadankan meelahan jubbooyinka ama eriyada dhoobley ay ku soo foolo yihiin baanu ogeyn. In ay ciidamo Al-Shabaab daba socdaan oo waan ka raadinaya oole maxaan ku dhahdaa maxaynu ku kala tagnay oo inay wada hadlaan oo heshiis meeshaas ay ka helaan raba oo inay daba socdaan baanu ogeyn. Waxaanu ogaanay inay isla soo dhawaadeen eriya dhoobley isla soo galeen. Ciidamadaasi way caddahay wayna sugan tahay inay daacish yihiin. Waxay u sheegeen deegaanka, dadka reer Buuraag ay u sheegeen inay Al-Shabaab ka soo goosteen, inay yidhaheen daacish baana la yidhaahdaa, inay yidhaheen waxaanu ku xidhannahay ururada daacish ee ka shaqeeya wadamada kale maxaan ku dhahdaa ka dagaalamaya meelaha kale ka dagaalamaya caalamka, kuwaasaanu ku xidhannahay. Eriyada ay ku sugan yihiin baanu ognahay, sida meel la yidhahdo Kombolosh, meel la yidhahdo maxaan ku dhahdaa duurashaas oo eriyada waraha leh meelaha ka mid a, inay ku sugan yihiin dadka deegaankana ay u sheegtaan inayna ahayn Al-Shabaab, yihiin daacish.
Waan gartay in haddiiba tuulo Barwaaqada ku sugantihiin deegaanadaasina ay ka dhow yihiin, in dagaalkuna hadda uu laba waji yeeshood la dagaalamaysaan Al-Shabaab iyo sidoo kale daacish oo iyagu laba kala noqday, in ma jirtaa cid kale ood arrintaa u qabateen oo baaritaan ma samayseen? Inay mana laga yaaba inay deegaano kala joogaan dadkan sheeganaya inay yihiin daacish?
Annaga sirdoonkayagu waa dadweynaha deegaanka ama dadweynaha reer Jubbaland, dhammaan waxay yihiin kuwo taabacsan ama la shaqeeya dowladda Jubbaland, kuwaas oo ay ka heleen horumar fiican, abni fiican, iyo dadaal badan oo ay u qabteen dadka reer Buuraag ee dhibaatooyinka badan ay nimankaasi ku hayeen. Inay daacish yihiin kana soo goosteen dadkaas ayay sheegteen. In ayna cidna maxaan ku dhahdaa ayna u aaba yeelaynin oo ayaga laftoodu dadka Soomaaliyeed ay cadow u yihiin, oo ayna dad hadda dowladda Jubbaland ama dadka Soomaaliyeed wax marii hore ka bedelan Al-Shabaab ku shaqeynayay ama dadaalkii kuleelkii gacan kuleelkii Shabaab u hayay mid ka bedelan inayna kula dhaqmaynin in ay wadanka ku jirayaan, wax noocaasay u sheegeen. Dad ay taageero weydiisteen baa jira oo ay la hadleen oo ku yidhahda anagoo daacisha anagoo ka bedelan kuwii hore in aadna taageertaan ood nala shaqaysaan baan rabnaa. Dad ay ku yidhaheen baa jira isaka la idinka qaado wixii hore ee lagu dhaqmayay xaaraan buu ahaa, sakaha bixinina isbaaraha bixinina daacish baana la yidhaahdaa. Annagu arrintaa waan ka soo horjeednaa, inay daacish yihiin way caddahay, aad baan arrintaa usoo cadaynay.
Taliyaha ciidanka amniga maamulka Jubbaland ee aagga Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, Corneil Heybe Axmed Cabdilaahi, ayuu kaasi ahaa wuxuuna u warramayey wariyaha v o a da Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
waa tahay mar kale galabu wanaagsan halkan dooli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinka imanaysa magaalada Washington. waxaa magaalada Geneva dalka Switzerland lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay sidii loogu yaboohi lahaa arrimaha bini-aadamnimada ee dalka dhibaatooyinka xooggan ay ka jiraan. shirkaasoo ka soo qayb galeen xubno ka socda qaramada midoobay UNHCR iyo madax ka socota dowladaha caalamka ayaa waxaa hadal ka soo jeediyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte, waxaana shirkaasi uu ka sheegay in Soomaaliya ay weli u baahan tahay kaalmo. wariyaha v o a magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey khudbaddu shirkaasi ka jeediyey waxa ay ahayd.
marka ugu horeysa waxa farxad weyn ah in aanay Soomaaliya ahayn berigii hore sidii ahayd dadka dowladaha imika lagu tilmaamay inay ka soo baxayaan baahidii badnayd dalalka ka jireen oo ay wax badan runtii iska bedelay ayay caalamku qirayaan. Waxaa loo baahan yahay inaan la ilaawin oo aan la oran de way ka maarmeen, laakiin la wado sidii loo kabi lahaa.
Wasiirada dowladda Soomaaliya garaan wasiirka maaliyadda dhowaan wuxuu sheegay in 290 lacagaha caalamka ka yimaada ee Soomaaliya loogu yaboohay inaanay gacanta dowladda soo gelin. Marka taas micnaheedu ma waxa ay tahay in dowladda aan waxba lagu aamini karin oo musuqmaasuq iyo waxyaabahaas lidinku tuhmayo?
May run ahaantii maaha taas. Waxa weeyaan dhowr arrimood baa sababu ah. Marka ugu horreysa waad ogtahay dalkan burbur xoog la ku dhacay 50 ayuu runtii wax badan ay ka kharibmeen. Imika sanadahan ugu dambeeyey waxaad moodaysay in meelo badan laga hagaajinayay mashaariic, in dhaqaalaha meelo badan laga hagaajinayay. Gaar ahaan waxaa jira saddex qodob baa jira muhiima. Qodob waxa weeye qodobkan la yidhaahdo qaabka UN-ku u shaqeyso, oo ay yidhaahdaan waxa la yidhaahdo direct execution, ama sida tooska in loo maamulo wixii maaliyada, iyo waxa la yidhaahdo national execution oo ah inay cidda dalku ay markaa maamusho. 1995 ayaa Soomaaliya lagala noqday markii UNSOM-tii koowaad ay kan ka baxaysay ayaa lagala noqday Soomaaliya. Markaa wixii ka dambeeyey 1995 waxay ahayd in direct execution lagu sameeyo. Markaa mas-uuliyaddu may saareen xukuumadda, laakiin waxay saaran tahay program managerka UN-ka ka shaqeynaya ayay saaran tahay, ama maxaa la yidhaahdaa. Markaa taas waa midda labaad. Dalalka EU oo kalena waxaa jira waxa la yidhaahdo national authorizing officer, ama ninka hay-adda dalka ee u qaabilsan saxiixa mashaariicda. Taas may jirin. Waxaa nasiib wanaaga imika sanadkan 2016 inay soo noqon doonto haddii aan la idmo oo shaqadeedii lagu jiro sidii mas-uuliyadda mashaariicda marka la saxeexayo ay ugu soo noqon lahayn, ama dowladda Soomaalidu ay Soomaaliyeed ayadu ahaan lahayd saxeexda, halka imika ay EU-du ka tahay ama ofiisarka ka shaqeeya EU-du ka yahay mas-uulka.
Barnaamijyadiina weli ma ku darsateen sidii shaqo abuur loo sameyn lahaa oo shirkadaha dalka looga wacyigelin lahaa inay shaqaale qortaan, sidii qaab cadaaladeed dadku ay shaqooyin ugu raadsan lahaayeen, iyo sidii loo horumarin lahaa guud ahaan nolosha dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta aad u badan tiradooda?
Waa run 170 weeyaan dhalinyarada inta 30 jir ka yar inta waxaa lagu tilmaamay Soomaaliya inay ku nool yihiin. Marka shir weyn la qaban doonaa bishan ayaa la qaban doonaa bartamaheeda, ilaa 20-deed meelahaas la qaban doona shirweynahaas, oo shirweynihii dhalinyarada oo markaa diirada saari doona sidii dhalinyarada wax loogu qaban lahaa. Midda labaad, waxaan kale anaka aan doonaynaa in horumarka dalku uu saddex ka koobnaado. Mid ay noqoto siyaasad ama maxala nidaam dhalinyarada wax lagu horumarinay, marka hadday noqonso waxbarashadii, hadday noqonso iyo wax soo saarka, xoogga la saaro wax soo saarka si shaqo abuurisi ay uga timaado wax soo saarka. Waxa wax soo saarkii dhalinyaradii labadaba ama u adeegaya oo loo baahanyahay waa kaabayaashii, hadday noqonso wadooyinkii, hadday noqonso maxaa la yidhahdaa airportadii, hadday noqonso wax marka in labadiiba saddexdaas loo kala xoogga la saaro sidii loo hirgelin lahaa ama loo horumarin lahaa. Marka qaabkaas aan u aragnaa, waanan insha allahu tacaala waa ku dadaalinaa, xooggana waan saarinaa sidii loogu adeegi lahaa oo dhalinyarada ay u heli lahayn fursadaha maanta aanay haysan. Laakiin kulliba waxay qaadanaysaa waqti, waanan u diyaar garownay in anagoo keliya maaha, iyaguna ay u arkaan inaanay wax maanta iyo beritaan noqonayn, laakiin wax soo koreeyo oo maalinba in la qaban karaya ay noqoto haddii alle.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte oo warramiyey wariyaha v o a magaalada London Rinoon Xaaji Cabdiweli, isagoo qodobadkood ka jeediyey shir ka dhacaya dalka Switzerland.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Saraakiil iyo hogaamiyaasha mucaaradka ayaa markaa laga soo xigtay in iska horimaad uu dhex maray dad mudaaharaadayay gobolka Oromiya ee dalka Ethiopia iyo Bliiska, halkaana ay ku dhinteen dhowr qof. hadaba warbixinadii ugu dambeeyay ayaa waxa noo soo ururiyay Ibrahim Xasan Danduray.
Gobolka ayaa muddo 3 toddobaad waxaa ka socday bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan qorshaha dowladda ee ah in qaybo ka tirsan gobolkaasi ay ku darto caasimadda Addis Ababa, kaasoo ay u arkaan inuu boqnugoynayo xukunka maxalliga ah una keenayo beeraleyda inay waayaan dhulbeeradkooda. Dad goobjoog ayaa waxay sheegeen in booliiska ay awood u isticmaaleen ay ku daminayaan dibadbaxyadaasi oo uu ku jiro mid Salaysa oo Khamiis ahayd ka dhacay magaalada Bako. Arday isugu soo baxday Bako ayaa waxaa ku biiray oo kaleeto dad shacaba, iyadoo booliiskuna ay u adeegsadeen rasaasta nool, sida dad goobjoog ay u sheegeen idaacadda V O A. Wakaaladda wararka ee Bloomberg ayaa waxa ay ka soo xigatay Bekele Naga oo ah hogaamiye sare oo mucaaradka in booliisku ay dileen 10 arday oo ka qaybgalayay dibadbaxyada. Wasiirka isgaarsiinta Ethiopia Getachew Reda ayaa waxa uu tirada dhimashada ku sheegay 4 qof, isagoo sheegay in booliiska ay isku dayeen inay ka hortagaan rabshado. Gobolka Oromiyo oo ka mid a 9 gobol ee ay degan yihiin qowmiyadaha kala duwan ayaa waxaa ku nool dadka ugu tirada badan oo gaaraya in ka badan 7 iyo 20 milyan. Dibadbaxyada ayaa waxa ay bilowdeen 20-kii bishii November, waxayna ka bilowdeen galbeedka gobolka Oromada sida magaalooyinka Ambo, Ginji, waxayna gaareen galbeedka Walega. Dowladda ayaa si mudaaharaadyadan ay u hor istaagto waxa ay adeegsatay awood tallaabadaas ugu eg sidii ay ciidamada dowladda ay sannadkii 2014 ay ku sameeyeen dadkii ku bannaanbaxayay magaalooyinka Ambo, Nakemte iyo Jima ee isla gobolka Oromiya. Waqtigaas oo hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ay ku eedeysay ciidamada dowladda inay rasaas nool u adeegsadeen, isla markaasna ay garaaceen dadkii mudaaharaadayay. Taliyaha booliiska ee gobolka Oromiya Ibrahim Xaaji, oo saxaafadda la hadlay dhowaan, ayaa waxa uu sheegay in beenta iyo barbagaandadu ay sabab u tahay rabshadaha dhacaya. Felix Horn, oo ah cilmi baare hay-adda Human Rights Watch u qaabilsan Ethiopia iyo Eritrea, ayaa waxa uu sheegayaa bannaanbaxyadani in si tartiib tartiib ay ugu fidayaan dugsiyada waxbarashada.
Ibrahim Xasan Danduray ayuu kaasi ah dhegaystayaal warbixintaasi noo soo koobay.
Waatahay mar kale galab wanaagsan, waxaana la socotaan idaacadda Galabnimo oo si wada jir u daadihinayaan anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Jamaal Axmed Cusmaan. Qaar ka mid a dadkii dhowaan ka barakaay olaadihii ka dhacay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa dib ugu laabanaya magaaladaasi, waxaana dhinaca kale socda dadaallo ay wadaan mas-uuliyiinta labada dhinac oo ah sidii loo soo celin lahaa dadkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad, oo ka mid ahaa culimaa uddiin qayb ka ahaa dhexdhexaadintii maamulada Galmudug iyo Puntland, ayaa bulshada ugu baaqay inay dib ugu laabtaan Gaalkacyo isla markaana xaaladda amni ee Gaalkacyo ay haatan tahay mid wanaagsan.
Dhammaantoodna waxay ahayd ujeedadoodu inay maaragtay ka qayb qaataan musaalaxaynta ummadda Soomaaliyeed oo dagaalku dhex maray si dhiigga muslimka loo badbaadiyo iyo danaha caamka ah ummadda. Runtii safarkaasan soo galnay Ilaah subxaana wa tacaala waa nagu guuleeyey, musaalaxadii waa la helay, dadkii nabadii aan way qaateen, magaaladii maanta waa nabdoon tahay, dadkii aan ka qaxanana inay soo noqdaan ayay bilaabeen, ama badankoodba way soo noqdeen. Waxbarashadii iyo ganacsigii iyo magaalada socodkeedana waa caadi.
Dadka oo ka barakacay colaadii dhexmartay labada maamul ayaa iyagu maciin baday deegaanada miyiga ah ee gobolka Mudug, waxaana dadaal dib u celinna wada maamulada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa deegaanka Carfuuda oo dhanka bari kaciga Gaalkacyo qiyaastiina u jira 25 kilomitir ugu tagay dadkii dagaaladu ay saameeyeen, wuxuuna halkaasi ugu geeyey gaadiid loogu talagalay in lagu raro dadka si dib loogu celiyo magaalada Gaalkacyo.
Gaadiidka meeshaan ku aad bay u fara badan yihiin, hase yeeshee waxay noqonaysaa inaan dhowr qaybood u kala qaybino dadka, maadaama dad marasa oo awalba soo barakacaadana sii barakacay meelaha yimaadeen. Socdaalkan runtii wuxuu qayb ka yahay qodobadii 4 ahaa in dadka dib loo celiyo oo nabadeenta la sii xoojiyo. Dadka kana, dadka meesha isugu yimid waa dad marasa, caruur iyo haween ah. Waxaa maanta qayb ka qaadanaya dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan oo maamulka gobolka u horeeyo, dhalinyarada gobolka ay ka mid yihiin gudoomiyooda Rigeyska ee fadhiya iyo Ciidruus, jaaliyadaha qaarkood sida jaaliyadda Sweden oo gacan fiican naga siisay inaan hawshaanan horo u riixno. Waxaan dhammaan ugu baaqaynaa bulshada qaybeeda kala duwan intii isdabari kartaa oo socon kartaa inay socdaan oo nabaddii iyo kusoo noqoshadii aan qaadanay dadka ku wada noqdaan magaalooyinka. Inta hadda marasta aan oo anagu maanta u joogno ma ka tegayna ilaa dhammaantood gaadiidkan faraha badan la aan saarno.
qaar kamida dadkii dib ugu laabanayay magaalada ayaa VOA uga warrameen sida ay u arkaan dib u laabashada magaalada Gaalkacyo.
Dawladda baawur noogu deeqday oo waxa dhig magaalada ku noqday qoladii noo keentana waa u mahad celinayna markii hore xabad baan ka soo barakacnay haddana magaalada waa nabad baa leeyahay saasan ku noqonayna
aniga waa noqonayaa gobolkii nabad ayaa ka dhacday waxaan rajaynayaa nabadu inay mid waarta ay sii noqoto oo annaguna aan ku sii nogaano ardaydi ayaa naga barakacday waxbarashada way naga burburtay
maamulayaasha waxbarashada ee Galmudug iyo Puntland ayaa ku baaqaya in 12ka bishan oo ku beegan maalinta birri ah dib loo furi doono goobii waxbarashada oo ku dhawaad xiran 20 cisho Abdi Waahid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
waa taayiga siyal markale habeen wanaagsan ayaan galab wanaagsan ayaan idin leenahay markan galabkiga waxa fadhiya Cabdiraxmaan Xuseen Furre aan ka cusado bal qodobadii wararka ugu dambeeyay inuu soo gudbiyo
mahadsanid Jamal wararka ka imaanaya dalka Syria ayaa sheegay inuu yaraan 22 qof ay dhinteen kadib markii miinooyin ay ku qarxeen kolonyo baabuur oo maray waqooyi bari dalka Syria sida laga soo eegtay hay'ad la socota dhaqdhaqaaqa dalkaasi wararka ayaa sidoo kale sheegaya in miino kale ay ku qarxday meel u dhow xarun caafimaad iyo suuq qudarta laga gato oo ku yaala magaalada Talmar ee gobolka Hakas ee dalkaasi oo gacanta ku jirta ururada kurdiyiinta sida laga soo xigtay hay'ad la socota xuquuqul insaanka arrimaha dalka Syria oo fadhigeedu yahay dalka Britain mas'uuliyiin kala socda ilaa iyo 195 dal waxaa lagu soo warramayay inay wali qayb qaadanayaan shirka loo soo agaasay shir ay soo agaasintay qaramada midoobay oo looga hadlayo isbedelka imilada kaas oo ka dhacay magaalada Paris madaxda shirka ka qayb galaysa ayaa soo saaray qoraallo cusub oo qabya kaas oo ku saabsan wax ka qabashada isbedelka imilada caalamka qoraalladan cusub ayaa waxaa ku jira erayo ay ugu baaqayaan madaxda dunida inay ka wada shaqeeyaan sidii hoos loogu dhigi lahaa qiiqa hawada lagu sii daayo wasiirada gaashaanka ee dalka Mareykanka waxay sheegtay in duqeyntii dhawaan isbaysigu hoggaamiyey Mareykanka ay ka fuliyeen dalka Iraq iyo Syria ay ku dhinteen laba ka mid ah hoggaamiyasha sarsare ururka Daesh iyo mid ka mid ah dadka maalgelin jiray ururkaasi afhayeenka isbaysiga Steve Warren ayaa shalay sheegay in Abu Salah uu mas'uul ka ahaa khidada hantadaada iyo baada ee ururka Daesh dhaqaalaha uu ku heli jiray isla markaana geeridiisu ay keeni doonto inuu hakad ku yimaado hawshaasi afhayeenka sidoo kale sheegay in duqeyn irka ah oo isbaysigu ka fuliyay magaalada Ramadi ee dalkaas Iraq ay ku dhinteen 350 ka tirsan maleeshiyada ururka Daesh ayna ciidanka Iraq gacanta ku dhigeen qaybo ka mid ah magaalada sida todobaadkii la soo dhaafay walowale inta badan magaaladaas ay ku jirta gacanta ururka Daesh dhinaca kale saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda antidhowrka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inay wali adag tahay in ururka Daesh dhaqaaleysa dhibaato la geliyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo qodobadii wararka ugu door karoonaa mar kale inoo dulmaraya iyo kaasi aad dhegaystayaal qodobadaas ayaana idaacaddii galabnimo oo halkan si wada jira idinkala soo codsiinayeen anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre ugu dambeeyay tan iyo kulan dambe saaxiibadeen dhegaysanaya waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo isma qaldanba xiisa leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.